Turpinot no jau pirms 21 gada iesākto teritoriālo reformu, jaunā valdība lielā steigā virza ideju par nākamo reģionālās reformas kārtu. Pašlaik nevienlīdzība pašvaldību vidū ir ievērojama, jo, piemēram, administratīvās izmaksas domēs svārstās no 50 līdz 200 eiro uz vienu iedzīvotāju, vairums pašvaldību saņem izlīdzināšanas fonda dotācijas, mazāk nekā puse domju spēj veikt investīcijas vismaz 1 miljonu eiro apmērā. Nozares ministrs Juris Pūce no attīstībai par skaidro, ka jau līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām plānots izveidot spēcīgas vietvaras.
Lielākie ieguvēji no pašvaldību reformas būs tieši pašas pašvaldības. Jo pašlaik pašvaldībām, piemēram, nonākot no samazinot pašreizējos vidējos administratīvos izdevumus, kas ir neproporcionāli augsti, relatīvi mazākās pašvaldībās, un nonākot kaut vai līdz vidējiem rādītājiem, kāds šobrīd ir valstī, mēs faktiski runājam par gandrīz 100 miljonu eiro gadā ietaupījumu, ko ir iespējams novirzīt investīcijām, pašvaldību pakalpojumu attīstībai. Tāpēc pati par sevi obligāti burkāns šai reformā nav nepieciešams, jo burkāns jau šobrīd guļ visu pašvaldību degunu galā.
Pašvaldību reformas mērķis ir novērst netaisnību, ka cilvēki tiek diskriminēti pēc to dzīves vietas. Savukārt bez spēcīgiem attīstības centriem neesot iespējama līdzsvaru. Reģionālā attīstība. Ministrs gan neizslēdz, ka daļu vietvaru nāksies apvienot piespiedu kārtā.
Ir daži gadījumi, kur notiek viedokļu sadursmes, bet tas ir neizbēgami šādā modelī. Šī nebūs iespēja mums iekļauties šajā termiņā nodrošināt pilnīgi brīvprātīgu apvienošanās procesu. Mēs, protams, pēc iespējas ņemsim vērā arī pašvaldību viedokli par optimālo struktūru, bet jāatcerās, ka šo lēmumu Latvijas valdība un pēc tam Saeima pieņem nevis pašvaldību interesēs, bet Latvijas iedzīvotāji interesēs, lai Latvijas iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu pakalpojumu par samērīgām izmaksām, jo pašiem jau mums ir jāapmaksā, ka Latvijas iedzīvotājiem šie pakalpojumi sniegšana.
Lai gan pašvaldības savienība steidzami uz Saeimu virzāmo likumprojektu ir saskaņojusi, tās padomnieks Māris Pūķis norāda, ka pašvaldību teritoriju palielināšana vēl nenozīmē attīstību.
Nav novērstas problēmas pierobežā, nav novērstas depopulācijas problēmas, netiek veikts struktūrāls reformas, nav sakārtoti ceļi un daudz citi jautājumi, kas, protams, ir viss ar to saistīts. Bet Latvija ir vesela virkne teritoriju, kur jāsniedz kaut kāda atbilde, kā šīs teritorijas ar pilnīgi atšķirīgu sociāla-ekonomisko modeli, kā teritorijas, kas ir tipisks lauksainiecības un mežsainiecības zonas, kā teritorijas, kuras ir ap maģistrāliem ceļiem, kā teritorijas, kas ir pie jūrā un dažādas citas īpatnības, vai viņās tiešām vajag vienādu administratīvo dalījumu.
Ministrs Pūce pašvaldībām piekrīt, ka līdz šim ilgstoši nerisināts bijis jautājums par vietējo varu un valsts funkcijām. Lielāku un ekonomiski spēcīgu pašvaldību izveide ļaušot valstī ar domēm runāt kā līdzvērtīgāku partneri. Ministrs arī uzsver, ka lielais, gandrīz 3000 pašvaldību iestāžu jeb regulējošo struktūru skaits arī ietekmē visu tautsaimniecību. Premjers Krišānis Kariņš no Jaunās vienotības reformā saredz ieguvumus.
Sabiedrības ieguvumi, ko mēs meklējam, sakārtotas skolas, sakārtot veselības aprūpes sistēmu, sakārtot sabiedriskais transports, un sakārtot drošību, kas saistās gan ar policiju, gan ar ugunsdzēsējiem. Šie ir tie mērķi, kāpēc mēs šo reformu veicam.
Šodien valdības nolemtais paredz intensīvas konsultācijas ar pašvaldībām, kā arī līdz decembrim izstrādāt jaunu Latvijas teritoriālo iedalījumu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.